parolas Claude Gacon kaj Michel Frezard nome de Svisa Radio Internacia. En niaj sabataj elsendoj de la aŭgusta monato ni laŭtlegos al vi erojn el tre grava kaj historie signifa artikolo aperinta en la revuo Fonto en decembro pasintjara. Temas pri la prelego Homaranismo, cultur aventuro, en quiu Juan Regulo Pérez rapportas pri sia eldonista activezzo, quiu covris quaron iarcenton. Jen ni citas lin por la dua foio.
Mi do jam antaŭ ol 1950 respondi al mia concepta demando, ĉu fakte Esperantujo consistigas culturan comunumon, venis a la concludo che, analoghe alla angla, franza, germana, hispana literaturoi, productitai en malsamai statoi, sed fundamente unuezai, en la respublico de la Esperanto literaturo, quies civitanoi estas ciui artai culturantoi de la lingvo, sen depende de cities statanezoi, existas vasta comunumo, en quiu ne trovigas rimarc indai diferenzoi. Tiu tempe mi trovis che Esperantujo estas lingva cultur popolo, ec se fisice, gin consistigas ne continua geografie disa culturgento cun diaspora socia baso iel simile ciel iuduio culture existis dum la du lastai iarmiloi. Ciam mi constatis la culturan factetson de Esperantujo lau planeda amplexo. Ciam al mi clarigis che tiu lingva cultur fenomeno aperas por la unua foio en la historio de la homaro, tiam, cae nur tiam, mi farigis conscia esperantisto. Gis tiam mi estis pli mal pli fervora, foi foie ec extere zelota, sed en la profundo, sen emozia, iel folcloresca, sen gene vegetanta esperantisto. Sed ciam, ciel Paulo, mi trovis mian voion al Damasco, samtempe mi trovis che, por mi, Esperanto iam ven...
En tiu momento Esperanto montrigis al mi cultur lingvo sam grava ciel ciu ain alia cultur lingvo. De tiam, sintagmoi, ciel brita au cina esperantisto havas por mi nur secundaran signifon contrau la simpla cef signifo esperantisto, sen apartigai au denaturigai adiectivoi. Tiel al mi illuminigis che la cefa cultur traito de esperanto estas transcendi la nazia in lingvoin lau neutrale homa cadro. Che la reala patrujo de la Esperanto verkistoj estas ĉi ties lingvo, kiel la esenca patrujo de la Svisso Keller, la Aŭstria Hoffmann Stahl, la Ĉeĥo Rilke estas la germana lingvo. Preter kaj super politikaj organismoj kiel civitoj, regnoj, nacioj, ŝtatoj. Circau 1950, mi venis al concludoi similai al tiui de Eugenio Lanti, nome, che Esperanto estas revoluciilo, en la plei nobla senso de la vorto revoluzio. Tiu tempe, mi fervore legis la originalan verkaron de Zamenhof, cae la tiam acireblain publicajoin de Eugenio Lanti, eble nia plei gisme dola esperantisto, nia plei originala geniulo post Zamenhof. Cai Juan Regulo Pérez daurigas dirante, cai mi ecdemandis al mi pri la consisto de tio, cio movas la homoin, ec se ili tion nescias, ciui gis funde en etosigas, cai ce estas esperantujon, same dum universalei congressoi, kiel en isola practicado de la esperantezzo.
Mirigita mi trovis che Esperanto estas revolucia lingvo fenomeno, kiel asertis Lanti, unicajo inter la lingvoi de la mondo, cun apenau antauvideblai productivai effectoi por la pensaro. Iel, quiel la helena lingvo productis la tiel nomatan filosofion de Occidento, quiusen la qualitoi de la helena lingvo apenau estus imagebla, char exemple, quiel onipovus el pensi la ontologion cae poste ontologiumi en lingvoi, quiui ne conas la verbon esti, cae cities diversa informoin. Mi trovis che Esperanto donas al siai usantoi, extercutiman, mal banalan liberon por. El tio venis la malcovro de la lingvai virtualoi cae de la psichai effectoi, quiuin productas la liberezzo donata de Esperanto. Eble, nesen cause, onividas en la verdo la coloron, ne nur la simbolon de la espero, char tiu coloro, contraste cun aliai, postulas de ni nenion cae al nenio gi nin devigas, lau aserto de Kandinsky. Tiel mi trovis che Esperanto estas fonto de purai eticai cae esteticai valoroi cae plezuroi. Sed antau ol daurigi, mi permesas al mi fari excurseton sur tion, quion mi comprenas en relato cun la nocio eticai cae esteticai valoroi de lingvo.
Juan Regulo Pérez daurigas dirante. Wittgenstein assertis che la limoi de nia lingvo estas la limoi de nia mondo. Nu, ni examenu tiun asserton de iom pli proxime. Inter la empiriae manifestigioi de la vivo, unui estas organismai, kiel la gestoi cae la corpai movoi, cae aliai estas simbolai, kiel la lingvai esprimoi. Homoi, same kiel bestoi, estas ligitai alla organismai besonoi de la nasco, la sexo cae la morto. Sed, aldone, la homoi havas lingvoin, tio estas simboloin cae ritoin circau tiui cef axoi de la vivo.
La homa vivo formo en sia propra cultura agadosfero, do en sia mem etso, cie estas analoga. Cie estas constat eble che trans la behaviorismo cae la etologio aperas fine la pragmatismai ebloi de la etico. Nur tiui finai effectoi estas transcendai el epistemologia vidpunto. Niai antauuloi, la helenoi, diris che same por asserti kiel por negi la filosofion oni devas ia filosofi. El tio, kion mi jus diris, ni povas concludi che la sola differenzo propra alla homo estas la creiva usado de la lingvo. Despli, che la limoi de cies lingvo estas flexeblai, adapteblai alla signifai premoi, gis extremoi de neatendita elastezzo. Lautio, cion permesas la bildoi de la lingvai figurai sensoi.
Tiel pravigas la asserto de Wittgenstein che la limoi de nia lingvo estas la limoi de nia mondo, che la realo estas construajo de la lingvo, au, alidire, che la lingvo estas la construanto de la realo. Tion bone montras du simplai exemploi. Al la laponoi cae eskimoi, ilia lingva culturo permessas distingi circau 10 classoin da negio, dum al ali latitudai personoi, ilia educo permessas vidi nur unu classon de negio, same al quelcae amazonai gentoi eblas distingi pli ol 10 malsamain verdoin, quie aliae capablas vidi nur unu verdon.
Tiuin malsamain realajoin dictas al ciu gruppo ilia lingvo. Tiu estas tre grava por la compreno de la empiriae obiectoi. Tien la problemo en ideologio estas che ciam gi asertadas ion, la asertajoi farigas empiriae obiectoi, rigardatai ciel basoi de filosofio cae de scienzo. Tial ni venas al agnosco, che nia plei grava specifezzo, kiel lingvo estajoi, estas la perlingva creado de eticai kai esteticai valoroi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Michel Fresard kai Claude Gacon daurigos la venontan semainon sian laut legadon de parolado de Juan Regulo Perez aperinta en la revuo Fonto. Gis la venonta sabato.